хто навіть барабанити не вміє, хто пошкодував мені битого скла, хто на мене схожий, а все ж таки фальшивий, хто має зійти в домовину, тоді як я барабанитиму і барабанитиму собі далі, тільки чуда по вік уже не запрагну. Святковий обід у Страсну П'ятницю. Роздвоєність. Ось те слово, яким я назвав би свої почуття між Страсним Понеділком і Страсною П'ятницею. З одного боку, я був лютий на того гіпсового Ісусика, що не схотів барабанити, а з другого, барабан лишився все ж таки мені самому. З одного боку, мій голос схибив, виявився безсилим супроти церковних вікон. Зате з другого боку, Оскар, побачивши пістряві шибки цілими, не втратив тих решток католицької віри, які ще не раз мали підбити його на відчайдушне блюзнірство. Одначе, повернімося до тієї роздвоєності. Хоч мені, з одного боку, й пощастило на зворотному шляху з церкви Серця Ісусова додому просто так, задля проби, розітнути співом шибку в якійсь мансарді, успіхи мого голосу в світській сфері з другого боку робили ще очевиднішими мої поразки в сфері сакральної. Отож я й кажу, роздвоєність. І цей надлам так і лишився. Загоїти його не пощастило. І він зяє ще й тепер, коли домівка моя вже ні в сакральній сфері, ні в світській, а трохи збоку від обох, у лікувально-опікунському інтернаті. Матуся заплатила за шкоду, якої зазнав вівтар у лівій бічній ніші. Великодня торгівля йшла непогано, хоч у Страсну П'ятницю Мацерат, адже він був протестант, зажадав крамницю зачинити. Матуся, яка загалом уміла наполягти на своєму, щороку в Страсну П'ятницю поступалася і крамницю замикала, зате наполягала на своєму праві, вже як католичка, зачиняти бакалійну крамницю на свято тіла Христового, виставляти у вітрині замість коробок персилю та бутафорії з кавою гаг, строкаті зображення Діви Марії, освітлені електричними лампочками, а також брати участь у процесії в Оліві. У крамниці була картонна накривка від коробки, і на одному боці тієї картонки стояв напис «Зачинено з нагоди Страсної П'ятниці». Другий бік картонки повідомляв «Зачинено з нагоди свята тіла Христового». У Страсну П'ятницю, першою після того Страсного Понеділка, коли барабан не барабанив, а голос не розтинав скла, Мацерат почепив у вітрині картонку «Зачинено з нагоди Страсної П'ятниці». І ми відразу після сніданку вирушили трамваєм до Брьозина. Та ще раз щодо отієї роздвоєності. Того дня Лабесвег теж був якийсь роздвоєний. Протестанти йшли до церкви, а католики тим часом мили вікна та вибивали в задніх дворах усе, що бодай трохи нагадувало килима. І вибивали так запекло, з таким гупанням, що складалося враження, немовби в усіх дворах біля будинків з помешканнями на винайм, біблійні слуги одночасно прибивають свяхами стократ розмноженого Спасителя до стократ розмноженого Христа. А ми, лишивши позаду те килимове гупання, що сповіщало про наближення страстей Господніх, посідали своїм звичним гуртом, яким вирушали вже не раз Матуся, Мацерат, Ян Бронський і Оскар, у дев'ятий трамвай і поїхали вздовж Брьозенербек. повз аеродром, старий і новий військовий плац, і на стрільці біля кладовища Заспе стали чекати зустрічного трамвая з боку Нойфарвассербрьозена. Матуся скористалася цією зупинкою і висловила кілька міркувань. Висловила хоч і з усмішкою, однак таких, що свідчили про житейську стому. Невеличке, занедбане кладовище, де під покривленими приморськими соснами стояли перехняблені, порослі мохом надгробки минулого сторіччя, вона назвала гарненьким, романтичним, просто таки чарівним. Отут мені й хотілося б спочити вічним сном, якщо доти це кладовище не закриють, замріяно промовила матуся. Проте Моцарат заявив, що земля тут надто піщана, і заходився ганити дикий овес та берегові будяки, якими позаростало все довкруж. А Ян Бронський зауважив, що й гуркіт з аеродрому, і трамваї, що розминаються на стрільці біля кладовища, порушують спокій цього загалом спокійного іделічного куточка. Повз нас проїхав зустрічний трамвай, кондуктор двічі дзеленькнув, і ми, лишивши позаду Заспи і його кладовище, рушили в бік Брьозена, курорту, який під цей час, десь наприкінці березня, мав вигляд якийсь скособочений і похмурий, ядки забиті цвяхами, в курзалі на вікнах дошки, на містках немає рядь прапорці, в купальні рядами 2,5 сотні порожніх кабінок. На дошці, де пишуть температуру, ще торішні сліди крейди, повітря 20 градусів, вода 17, вітер північно-східний, прогноз, мінлива хмарність. Спочатку ми хотіли дійти пішки до Глеткау, але потім, навіть не змовляючись, рушили всі в протилежний бік до молу. Балтійське море широкими хвилями накочувалося на берег, ліниво облизуючи пісок, аж до самого входу в гавань, від білого маяка і до молу з його навігаційним знаком, нам не трапилося жодної живої душі. Напередодні пройшов дощ, лишивши на піску рівний візерунок, спотворювати який слідами босих ніг було дуже приємно. Мацерат збирав гладенько відшліховані у воді шматочки битої цегли завбільшки, як гульден, і запускав їх у море так, щоб вони підскакували над зеленуватою поверхнею. Своєю майстерністю він пишався. Ян Бронський кидати так добре не вмів. Нахиляючись по биту цеглу, він шукав бурштин і кілька шматочків таки знайшов. Один був завбільшки, як вишневий камінець. Ян подарував його матусі, що разом зі мною бігала босоніж і раз у раз оглядалася, так ніби закохалась у власні сліди. Сонце гріло не дуже, було прохолодно, тихо і ясно. На обрії навіть виднілася смужка, що позначала півострів Гела, а також двоє чи троє пасемець диму, що швидко розвіювались, і палубні надбудови торгового судна, які посмиком, наче підстрибуючи, долали лінію обрію. Одне по одному, хто раніше, хто пізніше, всі підійшли до перших гранітних брил широкого підмурівка молу. Ми з матусею знову натягли панчоха і черевики, матуся допомогла мені зав'язати шнурки, а Мацерат з Яном уже стрибали з камня на нерівній поверхні молу в бік моря. Біля підніжжя молу з щілин між камінням то тут, то там виглядали мокрі бороди водоростей. Оскар хотів був їх розчесати, але матуся взяла мене за руку, і ми побігли наздоганяти обох чоловіків, що пустували попереду, мов школярі. Барабан, що крок, бив мене по коліні, та навіть тут я не хотів, щоб його з мене скинули. Матуся була в блакитному весняному пальті з малиновими вилогами. На високих підборах їй важко було ступати гранітними брилами. На мене, як і завжди в неділю та на свята, нацупили матроське пальтечко з якорями на золотих гудзиках, старенька стрічка із сувенірної колекції Gretchen Scheffler із написом «К.Є.В. Зайдліц». Охоплювала мою безкозирку і тріпотіла б на вітрі, якби ж той вітер був. Мацерат розстебнув своє двобортне пальто із замшевим коміром. Ян, як завжди, елегантний, був у демісезонному пальті з лискучим оксамитовим коміром. Так ми дісталися до навігаційного знаку в кінці молу. Під знаком сидів літній чоловік у ватянці і шапці вантажника. Поряд лежав мішок з-під картоплі, в якому щось здригалося і весь час ворушилось. Той чоловік, що мешкав, мабуть, у Брьозині чи в Нойфарбасері, тримав у руках кінець білизняної шворки. Сама шворка, обплутана морською травою, ховалася в гнилій воді Мотлау, яка ще не освітлена і, не маючи тут у гирлі підтримки морських хвиль, плюскала в каміння молу. Нам кортіло знати, чому цей чоловік у шапці вантажника вудить рибу на звичайну білизняну шворку і, вочевидь, без поплавця. Матуся поцікавилася в нього про це доброзичливо, з усмішкою, ще й назвала його дядьком. Дядько ошкірився, показавши нам почорнілі від тютюну пеньки замість зубів, і, нічого не сказавши, виплюнув гораком клубок слини, змішаної з тютюновими крихтами. Слина кілька разів перекинулася у повітрі, упала далеко від нього, в місиво, між спідніми гранітними брилами, вкритими смолою і нафтою. Там вона й погойдувалася.